Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In audientia generali ait pontifex, Christianus est humilis, non gloriosus ascensor. In Ucraina bellum gerentes hortatur idem ut religiosa loca servent. Missam cum celebraret Papa Franciscus decimum pontificatus recolens annum dixit, dono de decem transactis pontificatus annis nobis detur in Ucraina pax. Ad die quarto decimo mensis Martii eucharistica adoratio incoatur, complectens in Petriano foro peregrinatores. In audientia generali, catechesim de studio evangelizandi tradere Franciscus per exit, sub finem iterum pro pace oravit, atque ab bellum gerentibus postulavit, ut religiosa loca servarent, refert Alexander de Carolis.
Quisque Christianus esse debet apostolus, quod requirit, ut quis ad quandam missionem destinetur, quem ad modum discipuli a Iesu in mundum missi sunt, ad postulat in super utuic vocationi respondeatur. Hoc planum fecit Franciscus in septima catechesi illius seriei, que est evangelizandi studium apostolicus nempe credentis ardor. Audientiae generalis tempore idibus Martis in Petriano foro. De apostolatus sensu odiernis temporibus loquens pontifex memoravit quos volebat ad se vocavisse Iesum cum is apostoli titulum tribueret ut secum manerent et in missionem mitterentur utque dei evangelium nunciarent inter gentes. Catechesi per acta iterum iterunque de Ucraina bellum gerentes ortamur ut religiosa loca tueantur.
Die tertio decimo preterito mensis Martii, cum decimus anniversarius annus pontificatus recoleretur, missam cum cardinalibus privatim Franciscus celebravit. Ex omnibus terrarum orbis partibus felicia omina pervenerunt, cum per brevi loquium gratias ageret pontifex et precationes peteret. Refert monia parente.
Sum decimum anniversarium pontificatus annum per eucharisticam celebrationem die lune mane cum cardinalibus Rome ad stantibus in cappella Domus Sancte Marte recoluit Franciscus Papa. Undique gentium pervenerunt ad pontificem omina, qui pro precibus receptis per nuntium in novem linguas dispertitum, ex suo ipsius interreziali instrumento, cochlea pontifex, gratias egit. Gratias agimus vobis, qui nos estis precibus vestris comitati. In precibus quae sumus perseveretis. In quodam invento ex recensioribus Vaticanis instrumentis extant, decimo exeunte pontificatus anno, Franciscus dixit se nunquam cogitavisse se se pontificem fore terzi mundani belli tempore, cernentem porro tot juvenes ob dimicationes mortuos. Qua propter adortatio. Dono de decem transactis pontificatus annis nobis detur pax.
Pridie idus Martias novum pastorale servicium a papali Basilica Sancti Petri est compositum, altero quoque die Martis, cuiusque mensis a vicesima ad vicesimam primam horam, eucharistica adorationis hora agitur in Petriano foro, ut non ihil precationis peregrinatoribus prebiatur in Vaticanum accedentibus. Per nuntium pontificis academiis transmissum vicesima sexta solemni interveniente sessione die Martis preterito, Franciscus diseruit de ratione qua fingi erigique cultus loca debeant, premiis propositis sacrarum edium quibustam exemplaribus, quae architetonicis huius temporis eluciant lineamentis. Hec dicenda putavimus? Nova audietis proxima hebdomada.